13 sati i 30 minuta, ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Pozdrav od Mahira Elšanija i Biljane Jovićević. Petak, 5. novembarski dan, u vijestima dana izgleda ovako. Crna Gora će 9. novembra dobiti preporuku Evropske komisije za status kandidata za članstvo u Evropskoj uniji, ali za početak pregovora mora ispuniti niz zahtjeva. Savjet muslimana Crne Gore traži zaustavljanje hajke na muslimane u Tivtu. Danas odluka o zahtjevu grčko-izraelskog konzorcijuma za produženje roka za financijske garancije za put Bar Boljari. 65 ljudi poginulo u posljednjoj erupciji indonežanskog vulkana Merpai. U Gruziji uhapšeno 13 ruskih špijuna. A u emisiji koja je pred vama između ostalog objavljujemo reakcija na vijesti iz Brisela o preporuci za dobijanje statusa kandidata, ali i dugoj listi zahtjeva prije otpočinjanja pregovora. Miodrag Vuković, predsjednik Skupštinskog odbora za međunarodne odnose i evropske integracije.
Mogu da kažem slobodno da sve ono što je registrovano i u stvari sabrani dio primjedbi koje smo mi od Evropske komisije i ostalih evropskih institucija čuli i do sada, na čemu su oni insistirali, a mi nedovoljno angažovano, nedovoljno dobro reagovali.
Stevo Vučinić ovako reaguje na jučerašnju zamolbu Nataše Kandić da se mitropolit Mihajlo udalji sa skupa rekoma u Sarajevu na zahtjev Srpske pravoslavne crkve i Katoličke crkve.
Gospođa Kandić je bjelodano demonstrirala da nije cilj pomirenje već namicanje milijonskih iznosa eurima koje finansira Europska unija. Jučerašnji skup je očito, po mom sudu, pere protiv mira i ubavi pomirenje.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Evropska komisija će 9. novembra preporučiti Crnu Goru za status države kandidata za članstvo u Evropskoj uniji, ali će zemlja do početka pregovora o članstvu morati da uloži dodatne napore i popravi stanje u mnogim oblastima. U internom dokumentu Evropske komisije, koji je Podgorička pobjeda imala na uvid, navodi se da se očekuje napredak u borbi protiv organizovanog kriminala, ukazuje na probleme u primjeni zakona i ispolitizovano sudstvo, kao i na ograničeni kapacitet parlamenta u kontroli izvršne vlasti. Na ulazna vrata islamskog vjerskog objekta u tivatskom naselju Klimanja bačen je šut od cigala i crijepova. Policija je utvrdila da su vrata pogođena ciglom, piše Pobjeda. Prije nekoliko dana oskrnavljen je molitveni prostor u tom objektu ubacivanjem svinjskog izmekta, zašto su uhapšene dvije osobe. Zgroženi sa nevjericom, zaprepašteni da se u jednom takozvanom multikulturalnom i multikonfesionalnom Tivtu u nekoliko dana u dva navrata dešava izliv nacionalne vjerske mržnje prema muslimanima, izražavamo revolt i zahtijevamo od nadležnih organa da pronađu krivce i najstrožije i kasne, kaže se u saopštenju Savjeta muslimana Crne Gore dostavljenom portalu Analitika. Vladin savjet za izgradnju autoputeva danas treba da odluči da li će produžiti rok grčko-izraelskog konzorcijumu za obezbjeđivanje financijskih garancija za izgradnju puta Bar Boljari, javila je televizija IN. Konzorcijum Aktor HSH tražio je dodatna dva mjeseca, pošto nije obezbijedio financijske garancije u roku koji je istekao 29. oktobra. Premijer Milo Đukanović u utorak je najavio da će narednih dana biti nastavljeni detaljni razgovori s konzorcijumom, a tokom mjeseca i sa Evropskom investicionom bankom. Evropski komesar Štefan File ocijenio je kao važan korak ka pomirenju na Zapadnom Balkanu posjetu predsjednika Hrvatske i Srbije Ive Josipovića i Borisa Tadića Vukovaru i Paulin Dvoru. Mi pridajemo poseban značaj dobrim susjedskim odnosima i regionalnoj saradnji kao sastavnom dijelu procesa stabilizacije i proširivanja koji Evropska unija ostvaruje sa zemljama Zapadnog Balkana, naveo je u saopštenju komesar Evropske komisije za proširenje povodom prijema novih članica u Evropsku uniju. Deklaracija o viznoj liberalizaciji u Bosni i Hercegovini i Albaniji sadržat će odredbu prema kojoj će Evropska unija obavljati redovan nadzor izdavanja pasoša u Sarajevu i Tirani, kao i strogu kontrolu lica koja budu putovala u Evropsku uniju, piše Politika, pozivajući se na nezvanična saznanja. Izvjestiteljka Evropskog parlamenta za viznu liberalizaciju Tanja Fajon rekla je za Politiku da očekuje da će Savjet Evropske unije u ponedjeljak 8. novembra podržati odluku Evropskog parlamenta uprkos rezervama koje su ispoljile neke države Evropske unije. Novi zemljotres jačine 4,4 po Richteru uzdrmao je sinoć Kraljevo. Lokalne vlasti pozvale su građane koji su izašli na ulice da ostanu smireni. Pretpostavlja se da je zemljotres posljednji u nizu brojnih podrtavanja tla koja su zabilježena nakon razornog zemljotresa u noći s utorka na srijedu, u kojem je poginulo dvoje ljudi, a više desetina povrijeđeno.
Ovo su vijesti Radija Slobodna Evropa.
65 ljudi poginulo je u posljednjoj erupciji indonežanskog vulkana Merpai u petak, čime se broj žrtava popeo na 109 uz povrijeđenih 200 od prošle sedmice. Vlasti strahuju da će broj poginulih i povrijeđenih i dalje rasti i nastavljaju sa evakuacijom sela u području od 20 km oko vulkana, koje je pokriveno bijelim pepeom. Gruzija je razotkrila špijunsku mrežu Rusa i Gruzina koja je prenosila osjetljive vojne podatke, saopštio je MUP. Osumnjičeni, među kojima se nalaze i pripadnici gruzijske vojske, prenosili su povjerljive informacije o gruzijskoj obavještajnoj službi, rekao je portparol gruzijskog ministarstva unutrašnjih poslova. Od 13 uhapšenih, 4 su ruski državljani, a ostali su građani Gruzije bivše. Najmanje 20 ljudi je povrijeđeno u eksploziji bombe u jednoj džamiji na sjeverozapadnom Pakistanu. Afganistanske snage pokrenule su inicijativu protiv Talibana na sjeveru Afganistana u blizini granice sa Tadžikistanom. Niko od 22 putnika i članova posade nije preživio pad čarter leta koji se srušio nakon polijetanja iz pakistanskog grada Karačija. Dvodnevni štrajk novinara zbog penzijskih olakšica primorao je BBC da danas otkaže niz radio i televizijskih programa i vijesti. Novinari štrajkuju povodom planiranih promjena u penzijskom sistemu koje je odbacio njihov sindikat. Teniser Janko Tipsarević osumnjičen je da je odigrao namješteni meč protiv Argentinca Horacija Zelbadosa u Kupu Kremlja u Moskvi prošlog mjeseca, prenose svjetski tenis portali.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Crna Gora će dobiti preporuku Europske komisije za status države kandidata za članstvo u Europskoj uniji, kao što ste čuli, ali će do početka pregovora morati da uloži značajne napore da popravi stanje u mnogim oblastima. Reagujući na veoma dugu i zahtjevnu listu uslova, u vlasti kažu da sve ide očekivanim tokom, a da na spisku zahtjeva Europske komisije, koju danas objavljuje domaća štampa, nema ništa novo. Esad Krcić.
Europska komisija konstatuje da je Crna Gora parlamentarna demokratija koja funkcioniše u skladu sa europskim standardima, da u vezi članstva u Europskoj uniji među političkim partijama postoji konsenzus koji je sve snažniji i u vezi jačanja države. Ipak, dok su zakonske i institucionalne osnove zemlje uglavnom sređene, postoje nedostaci u funkcionisanju demokratskih institucija kao i nedostaci u sprovođenju zakona, navodi se u dokumentu. U mišljenju Europske komisije o zahtjevu Crne Gore za članstvo u Europskoj uniji, koje će biti objavljeno utorak, a koje danas objavljuje Državna pobjeda, navedeno je da se napredak očekuje u borbi protiv organizovanog kriminala i korupcije, da su pojedine društvene grupe poput Roma i seksualnih manjina i dalje diskriminisane, te da postoji zabrinutost u vezi pitanja slobode medija, odnosno zastrašivanja novinara i nesrazmjerne kazne za klevetu. Sugeriše se i da treba povećati efikasnost pravosuđa i sprovesti izborni zakon. Crnogorski ministar za europske integracije Gordana Đurović danas nije željela da komentariše listu uslova, a predsjednik skupštinskog odbora za međunarodne odnose i europske integracije Miodrag Vuković kaže da na spisku zahtjeva nema ničeg novog.
Moguće da će se odrediti datum početka pregovora koji će se i desiti ako Crna Gora ispuni te uslove. Mogu da kažem slobodno da sve ono što je registrovano i u stvari sabrani dio primjedbi koje smo mi od Europske komisije i ostalih europskih institucija čuli i do sada, na čemu su oni insistirali, a mi nedovoljno angažovano, nedovoljno dobro reagovali. Ja vidim kakva je ocjena u parlamentu i odnose prema vladi, apsolutno se slažem sa takvom jednom ocjenom o političkim kriterijima kao što je implementacija zakona i to je u redu. O kojih drugih oblasti vjerojatno će kompetentni saopštiti svoje mišljenje, ali ništa nije dramatično.
Da li ovakvo uslovljavanje ide u prilog špekulacijama da pojedini krugovi u Briselu namjeravaju da natiraju Crnu Goru da na putu pridruživanja Europskoj uniji čeka Srbiju i Albaniju?
Pa moguće je. Ostoji jedan selektivan odnos, zašto ne priznati, u jednom dijelu briselske administracije prema zemljama regiona. Puna su im usta pojedinačnog vrednovanja učinka svake zemlje, ali su spremni također da ohrabre pojedine, najveće, da čak i preskoče neke stepenice i da budu dio tog ukupnog kola zemalja koje će biti primjene u Europsku uniju. Mi možemo stasati u zemlju koja je spremna da uđe u Europsku uniju, a onda će iz Europske unije, ako dobiju na snazi ti zahtjevi, sljedeće signali, odlično ste položili maturu, diplomirali ste i na fakultetu, ali morate sačekati i one loše đake da bi uz pomoć šaptanje Evropske unije ili preskakanje nekih zadatih tema da vam se približe pa da onda vas zajedno primimo. Mislim da je to jedan nekorektan odnos.
Registrujući po evropskim kriterijumima najproblematičnije tačke, Evropska komisija ocjenjuje da zakon protiv korupcije nije dosljedno sproveden, odnosno da sprječavanje sukoba interesa i finansiranja političkih stranaka nije dobro regulisano, zatim da postoji zabrinutost u vezi privatizacije, javnih nabavki, građevinskih dozvola, te da ne postoji kontrola za praćenje korupcije unutar državnih organa, kao što su Poreska uprava, Carina, policija, sudstvo i lokalna uprava. U borbi protiv organizovanog kriminala navodi se pravni okvir je uglavnom odgovarajući, a kapaciteti poboljšani, ali organizovani kriminal, odnosno pranje novca i krijumčarenje narkotika je i dalje glavni problem. Podjela vlasti u pravosuđu se ne poštuje u potpunosti, a javna uprava je i dalje slaba i veoma ispolitizovana. Pravni okvir protiv diskriminacije ocjenjuje Evropska komisija znatno poboljšan, ali u praksi Romi, Aškalije i Egipćani, osobe sa invaliditetom i seksualne manjine su i dalje izloženi diskriminaciji, čak i od državnih organa. Listom zahtjeva koji će se staviti pred Crnu Goru skoro da nije izostavljena ni jedna društvena i državna funkcija, pa se u mišljenju Evropske komisije ocjenjuje da će Crna Gora morati da uloži znatne i kontinuirane napore kako bi se prilagodila tijelu Evropske unije u oblastima među kojima su sloboda kretanja dobara, zakon o intelektualnoj svojini, poljoprivredni i ruralni razvoj, bezbjednost hrane, veterinarska i fitosanitarna politika, ribarstvo i mnoge druge. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Kako u Nacionalnom savjetu za europske integracije komentarišu brojnost i ozbiljnost zahtjeva koji će, kako prenosi Podgorička štampa, Evropska komisija utorak staviti pred Crnu Goru kao uslov za početak pregovora o članstvu Uniji, čućemo u prilogu Dimitrija Jovićevića.
Predsjednik Nacionalnog savjeta za europske integracije i lider opozicionog pokreta za promjene Nebojša Medojević nije iznenađen brojnošću zahtjeva koje će Brisel staviti pred Podgoricu kao uslov za početak pristupnih pregovora sa Evropskom unijom. Lošoj slici, kako ističe, doprinijelo je to što nakon prošlogodišnjeg izvještaja Evropske komisije nije učinjeno ništa na planu borbe protiv korupcije i organizovanog kriminala, kao i posljednji promašaj vlasti.
Pojavili su se i novi skandali, akcije Balkanske ratnik, propuštanje crnogorske vlasti da uhapsi lica osumnjičena i optužena u drugim državama, najnoviji skandal posle također neuspjeha policije da uhapsi glavne saradnike Darka Šarića. Sve to je doprinio da se u ključnim institucijama Evropske unije artikuliše jedno ovako mišljenje koje, mislim, nikoga ne iznenađuje. U principu sve se vrti na tu jednu ključnu konstataciju da u Crnoj Gori, nažalost, u ovoj vlasti, u ovoj vladi nije artikulisana snažna politička volja za reforme.
Vasilije Lalošević iz najjače opozicione socijalističke Narodne partije ocjenjuje kako Evropska komisija očigledno detektovala prave probleme u Crnoj Gori na koje su u SNP-u stalno ukazivali.
Posebno što smo mi ukazivali minulih dana i minulih sedmica da Evropsku komisiju i Evropsku uniju brine takozvana sloboda medija. Sve ono što smo mi govorili u vezi onog izvještaja Reportera bez granica, u vezi političkog miješanja u nezavisnost medija, pogotovo javnog servisa, Evropska komisija izgleda zaista detektovala onako kako to zaista i jeste. Iako će možda uslijediti određene reakcije pojedinih zvaničnih državnih organa, da su izvori koji su se bazirali, autori izvještaja, možda ponekad i ne oslikavaju pravo stanje stvari, mislim da je izvještaj balansiran, da su to one stvari o kojima smo mi svih ovih mjeseci pričali u Crnoj Gori.
Za Momčila Radulovića, koji u Nacionalnom savjetu za evropske integracije učestvuje ispred nevladine organizacije Evropski pokret, pozitivno je to što će Brisel generalno dati pozitiv mišljenje, ali i zahtijevati značajne promjene i konkretne akcije u Crnoj Gori.
Mislim da dosadašnja argumentacija je odradila svoju ulogu i da smo zbog toga jednim dijelom i nagrađeni. A sada kada trebamo da otpočnemo pregovori, ipak je ulazak u jednu višu ligu, od nas se očekuje mnogo više i u tom kontekstu je ovo već ispostava vrlo konkretnih novih zadataka.
Ako Crna Gora bude suočena sa brojnim zahtjevima za dalje reforme i punu primjenu zakona koje je usaglasila sa evropskim, onda kakva nam perspektiva predstoji? Da li je izgledni makedonski scenario tapkanja u mjestu u iščekivanju datuma za početak pregovora o članstvu u Evropskoj uniji ili će u narednom periodu u Crnoj Gori doći do nužnih transformacija? Momčilo Radulović ponavlja da će lopta biti u našem dvorištu.
Da li će to trajati 3 mjeseca, 6 mjeseci, godinu ili 2 ili 3 godine, to sada zavisi najviše od nas. Naravno, postoji i onaj utjecaj, to je taj regionalni pristup, odnosno princip karavana, pa da ćemo mi sada čekati određene zemlje, Srbiju, Albaniju ili tako dalje, Makedoniju. Da, uvijek postoji i ta vrsta dodatnog političkog pritiska od strane određenih struktura u Briselu, ali ukoliko mi svoj domaći zadatak uradimo dobro, uticaj toga pritiska će se smanjiti na apsolutni minimum i mislim da neće igrati presudnu ulogu.
Nebojša Medojević zaključuje kako će naredni period testirati da li u Crnoj Gori ima političkih snaga koje su spremne da se suoče sa izazovima.
Očekujemo da pod pritiskom međunarodne zajednice Đukanović napusti vladu, da vrlo brzo napusti političku scenu i ovi teški zadaci koje ostavlja u nasljeđe novoj vladi u stvari će biti pitanja kapaciteta novog premijera koji bi prilikom sastajanja vlade morao da ima u vidu strateški interes države Crne Gore, to su evropske i euroatlantske integracije. I tog trenutka ćemo vidjeti da li ova upozorenja Evropske unije strukture u Crnoj Gori, mislim prije svega političke ozbiljno shvataju. Davanje pozitivnog mišljenja bez otvaranja pregovora je upravo ono što mafija u Crnoj Gori želi.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
A u Crnoj Gori danas bilježimo i reakcije nakon jučerašnjeg skandala u Sarajevu gdje je predstavnica inicijative za osnivanje regionalne komisije za utvrđivanje činjenica o ratnim zločinima i drugim teškim povredama ljudskih prava u bivšoj Jugoslaviji REKOM Nataša Kandić zbog protesta Srpske pravoslavne crkve i Katoličke crkve sa sastanka udaljila mitropolita Crnogorske pravoslavne crkve Mihajla kojeg je sama pozvala na konsultacije. Prikupio ih je Petar Komnenić.
Koalicija za REKOM se juče izvinila mitropolitu Crnogorske pravoslavne crkve Mihajlu zbog udaljavanja sa regionalnog skupa u Sarajevu za vjerske zajednice, ali danas nismo uspjeli dobiti predstavnicu REKOM-a Natašu Kandić kako bi pojasnila svoju odluku da zamoli mitropolita Crnogorske pravoslavne crkve da napusti skup samo zato što su predstavnici Srpske pravoslavne crkve i Katoličke crkve svoje prisustvo uslovili njegovim udaljavanjem. Osvrćući se na potez Kandićeve, Stevo Vučinić, potpredsjednik savjeta mitropolije CPC-a za naš radio kaže.
Gospođa Kandić je bjelodano demonstrirala da nije cilj pomirenje već namicanje milijonskih iznosa u eurima koje finansira Europska unija. Jučerašnji skup je očito po mom sudu uperen protiv mira i ubavi pomirenje jer je jedna organizacija koja sebe naziva crkvom kao što je Beogradska patrijaršila, a svi znamo da je bila najobičniji postrkač, u REKOM-u dobila pokrovitelj i zaštitnika sopstvenih zločina. Iskren da budem, mislim da takva inicijativa očito nije osnovana za suočanje sa prošlošću, već za zaštitu upravo takvih kao što je Srpska crkva i na njenim sastancima nije mjesto Crnogorskoj crkvi. Naravno, čudim se katoličkom svešteniku koji se usudio da arbitrira o našoj crkvenosti i kanoničnosti, iako zna da su beogradski popovi protiv svih kanona i svih vasilijanskih sabora i oprečno i evanđelju, dakle crkvenosti, huškali na rat i ratne operacije i bili glavni uzročnici raspada bivše Jugoslavije u onakvoj krvi.
Predstavnica koordinacijskog vijeća Koalicije za REKOM za Crnu Goru, Daliborka Uljarević, kaže da su članovi Crne Gore već započeli konsultacije kako bi se ogradili od ovog incidenta i osudili ga.
Članovi članice Koalicije za REKOM iz Crne Gore su već u intenzivnoj komunikaciji. Mislim da je jasno i po već dosadašnjim individualnim reakcijama da se članovi planove koalicije Crne Gore ne slažu sa takvom odlukom. Mi ćemo zatražiti hitno zasjedanje koordinacijskog vijeća i otvorenu raspravu o ovom pitanju. Zahtjev da se Crnogorskoj pravoslavnoj crkvi mitropolitu Mihajlu lično uputi zvanično izvinjenje, ali i održi sastanak sa njim kako bi se novonastala neželjena situacija u duhu tolerancije i pomirenja, što su osnovni principi koalicije za REKOM i ključni razlozi članstva njoj što skorije i uspješnije prevazišla.
Jedan od članova koalicije za REKOM iz Crne Gore, novinar Dragoljub Vuković, kaže da skandal u Sarajevu predstavlja kompromitaciju onoga za što se REKOM zalaže.
Ja mislim da se prije tog sastanka u Sarajevu moralo procijeniti da bi on mogao da izazove, odnosno dolazak mitropolita Mihajla, šta bi mogao da izazove kod predstavnika ostalih crkava. Znači, ovo što se dogodilo nije smjelo da se dogodi i moralo se prevenirati. Ja razumijem gospođu Kandić da je morala da žrtvuje, ajde uslovno rečeno, slabiju figuru da bi dobila partiju. Cilj njen bio da se te konsultacije u Sarajevu završe uspješno i po njenoj procjeni najmanja šteta bila da zamoli mitropolita Mihajla da se udalji sa sastanka, što je on i učinio procjenjujući dobro situaciju po meni. Ali neko ko se ozbiljno bavi javnim poslom, u ovom slučaju je to gospođa Kandić i čitava ta organizacija, nisu smjeli da dozvole sebi da se ovako nešto dogodi, jer je to ozbiljna kompromitacija onoga za što se REKOM zalaže, ono se zašto se koalicija REKOM zalaže.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Petar Komnenić.
Ekonomske teme, privatizacija i svi naknadni događaji vezani za Željezaru predstavljaju slučaj za državnog tužioca, poručeno je sa okruglog stola koji je organizovao sindikat Nikšićke Željezare, a na kome se govorilo o trenutnom položaju i perspektivi kompanije. Još je rečeno da Željezara ima najnižu produktivnost, a da radnici ne prihvataju sistematizaciju i otpuštanja radnika najavljeno od poslovodstva. Ovo i ostale reakcije prenosi kolega Srđan Janković.
Govoreći o početku privatizacije Nikšićke Željezare, profesor Milenko Popović je između ostalog podsjetio na činjenicu da je Midland Resources 2006. godine platio svega 5 miliona za 66% akcija Željezare, što je iznosilo oko 45 miliona eura kapitala, a razlika je kompenzirana ogromnim obećanjima o ulaganjima i investicijama u fabriku i oblast životne sredine, kao i status radnika koje su iznosile do 120 miliona eura. Kako vlasnici nisu ispunjavali svoje ugovore, tako se je mijenjao i identitet vlasnika kompanije, rekao je profesor Popović podsjećajući da je potom Željezaru preuzela Montenegro Speciality Steels sa sjedištem u Londonu, a zatim offshore kompanija sa sličnim nazivom, da bi danas to bila kompanija Tamba Capital sa Kajmanskih ostrava. Profesor Popović je konstatovao da se radi o korupciji i svojevrsnom trafikingu Željezarom.
To je već uigrani način korupcije, uigrana šema. Ja nemam dokaza, ja nisam video da nekome daje pare, ali ako ove činjenice imate, onda je to posao za državnog tužioca. Opšti zaključak je da je ovo jedna krimi priča, ovo nije priča za finansijsku ekspertizu, ovo je priča za takozvanu forenzičku analizu. Ja ovdje sam, iako nikad nisam specijalizirao forenzičku ekonomiju i financije, ja se nalazim, pokušavam da budem ovdje forenzičar. Kad sam već pomenuo reč zločin, o kojoj vrsti je zločin ovdje reč? Bio je onaj slučaj SČ, a ovdje imamo slučaj Nikšićke Čeličane. Prvo tome ja bih rekao da imamo slučaj NČ. Ovdje je reč doslovno o trafikingu sa kompanijom Nikšićka Čeličana. Sex trafficking bih skoro rekao, u kome se vlada javlja kao makro kompanija i njeni upoštenici kao žrtva, a strateški partneri se javljaju kao klijenti. Umjesto da se scena zločina postavi tamo gdje joj je mjesto, a svi znamo gdje je mjesto, ispred vlade, su one žute trake kojima se ograđuje mjesto zločina. Umjesto da se postavi tu, ona se postavlja ispred vrata doma Janka Vučinića i ispred sindikata Željezare.
Ove godine je zabilježena najmanja proizvodnja čelika u Željezari. Radnici su pritisnuti sistematizacijom i činjenicom da preko 800 radnika treba da ostane bez posla i zbog činjenice da je u ovom trenutku proizvodnja stala, rekao je predsjednik sindikata Janko Vučinić.
Hoću da kažem da kao sindikat ne možemo prihvatiti takvu sistematizaciju jer je ona urađena neozbiljno, neprofesionalno, ne zna se čak ni za koji obim proizvodnje je ona urađena, a smatramo za tolikim brojem radnika da se uopšte proizvodnja u Željezari ne može odvijati. I još, što je jedna velika primjedba i nedostatak te sistematizacije, da je u toj sistematizaciji čak 50% radnika mjesta se ne predviđa nikakva školska sprema. Znači, za NK radnike koji samo trebaju da rade na bazi njihovog dosadašnjeg iskustva.
Predstavnik Ministarstva ekonomije Goran Nikolić je rekao da Nikšićka Željezara ima najnižu produktivnost u regionu, zbog čega je potrebna sistematizacija radnih mjesta i smanjenje broja radnika Željezare.
Produktivnost po zaposlenom u Željezari najniža u regionu, znači ako pogledamo čak i Splitsku koja je zatvorena, ona ima 200 tona po zaposlenom, Nikšićka Željezara ima 100 do 120 tona, čak Zenica, Smederevo ima 200, da ne govorimo Poljska koja ima 400 tona po zaposlenom, znači ipak ne ide nam u statistiku u prilog da se može raditi sa velikim brojem radnika i da se mora ići, pošto je sada već instalirana nova oprema, znači ako sad i sama ta čeličana koja je rađena na dvije peći, sada će se raditi na jednoj peći, da tu je normalno da mora doći do smanjenja broja radnika.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
U Budvi jedan isti činovnik opštine radi na uređenju prostora i zaštiti životne sredine, dok Žabljak, koji ima i nacionalni park, nema zaposlenog čiji bi posao bio bavljenje zaštitom životne sredine. To su neki od primjera koji govore o potpunoj nezainteresovanih lokalnih samouprava da sprovode zakone o zaštiti životne sredine, a što je natjeralo nadležnu agenciju da postavi pitanje treba li određene ingerencije iz ove oblasti sa lokalnog vratiti na državni nivo. Jasna Vukićević.
Na regionalnom skupu Bels pokreta direktorica Agencije za zaštitu životne sredine Daliborka Pejović postavila je pitanje da li treba pojedine ingerencije lokalnih samouprava u oblasti zaštite životne sredine vratiti pod državno okrilje.
Imamo zakon koji poštuje apsolutno demokratsko načelo decentralizacije, ali u mjeri moguće implementacije možda Crna Gora sada i u ovoj fazi nije spremna na toliku decentralizaciju kada je životna sredina u pitanju.
U prilog ovome Pejović navodi primjere o odsustvu djelovanja lokalnih samouprava koje su nadležne za zaštitu životne sredine u svojim opštinama.
Kako da primijenite zakon ako nemate prijavljene zagađivače u registrima lokalnih samouprava da biste prema tome mogli primijeniti zakon? Kako da rešavate probleme u lokalnim samoupravama gdje imaju samo jednog čovjeka koji se u isto vrijeme bavi i uređenjem prostora i životnom sredinom? Primjer Budve je eksplicitan. U Žabljaku gdje imate nacionalni park nemate ni jednog službenika koji se bavi životnom sredinom. Kako? To su dakle problemi koje govorimo na nivou principa.
U dijelu nevladinog sektora reaguju na poziv da se razmotri moguće vraćanje pojedinih ingerencija o zaštiti životne sredine sa lokalnog na državni nivo. Dragan Đurović iz tehničke podrške civilnom sektoru smatra da ne treba usporavati proces decentralizacije.
Može li koje plaće, za koga ona veza? Ta osoba jednako može biti u poreskoj upravi koja je danas dio sistema državne uprave, a sutra može da bude dio sistema poreskog lokalne samouprave. Isto kao za sve ostale stvari koje su iz oblasti i obrazovanja, zdravstvene zaštite i socijalne zaštite. Centar za socijalni rad, ti ljudi nigdje neće da pobjegnu. Oni sjede tamo, u nekoj opštini imaju svoje zadatke, ali će da odgovaraju građanima te lokalne zajednice ako nešto loše ne rade. Znači, to je priča o decentralizaciji i ne vidim da je to pitanje nepovjerenja prema lokalnoj samoupravi.
Osim nedjelotvornosti lokalnih vlasti u zaštiti životne sredine, u nadležnoj agenciji navode i na žurnost sudskih vlasti u ovoj oblasti. Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
A u bloku iz svijeta jedna od vijesti dana je da je Ministarstvo unutrašnjih poslova Gruzije objavilo razotkrivanje ruske špijunske mreže na svojoj teritoriji. Uhapšeno je 13 osoba osumnjičenih za špijunažu, 4 ruska državljanina i 9 Gruzijaca. Pripremila Dinka Jurković.
Ministarstvo unutarnjih poslova Gruzije objavljuje razotkrivanje ruske špijunske mreže na svojoj teritoriji. Uhapšeno je 13 osoba osumnjičenih za špijunažu, 4 ruska državljana i 9 Gruzijaca. Zamjenik odjela protiv obavještajne službe u Ministarstvu unutarnjih poslova Gruzije, Otar Odžurikidze, rekao je na konferenciji za novinare da su mnogi od uhapšenih vojni piloti koji su učestvovali u špijunskom lancu prenošena povjerljivih gruzijskih vojnih informacija ruskim obavještajnim službama. Uspjeh operacije uveliko je potpomognut odlukom vlade 2006. godine da amnestira sve one koji su dobrovoljno priznali vezu sa stranom obavještajnom službom i time su bili oslobođeni od krivičnog gonjenja.
2004. godinu
Gruzijska televizija emitirala je video u kojem su uhapšeni priznali krivicu, uključujući i vojnog oficira koji je tvrdio da je 2004. godine bio ucjenjivan da bi se bavio špijunažom za Moskvu. Gruzijski službeni izvori tvrde da je centar špijunskog lanca bio u bivšoj separatističkoj regiji Adžara na Crnom moru. Tbilisi je preuzeo kontrolu nad tom regijom 2004. godine. Glasnogovornik Ministarstva spoljnih poslova Rusije oglasio se kratko, rekavši da u Moskvi čekaju više detalja o cijelom događaju kako bi mogli iznijeti svoj stav. Ruska novinska agencija Interfax objavila je prema neimenovanom izvoru iz Ministarstva spoljnih poslova da je Moskva veoma razljučena hapšenjima.
I na kraju ponavljamo neke od vijesti dana. Crna Gora će 9. novembra dobiti preporuku Europske komisije za status kandidata za članstvo u Europsku uniju, ali za početak pregovora mora ispuniti listu zahtjeva. Savjet muslimana Crne Gore traži zaustavljanje hajke na muslimane u Tiftu. Vlada danas donosi odluku o zahtjevu grčko-izraelskog konzorcijuma za produženje roka za financijske garancije za autoput Bar Boljari. Štefan File Tadićevu posjetu Vukovaru ocijenio kao važan korak ka pomirenju na Balkanu. 65 ljudi poginulo u posljednjoj erupciji indonezijskog vulkana Merpai. U Gruziji uhapšeno 13 ruskih špijuna. Ostalo je još da vam se Mahir Elšani i Biljana Jovićević zahvale na pažnji. Podsjećanje da regionalni program Radija Slobodna Evropa danas počinje kao i obično u 18 sati.